қол жеткізуге болатын мақсаттарды қоюдың 5 қадамы. Өткен нәрселерді ескермей, алдымыздағы бәйгеге қарай жан сала жүгіріп келемін. Құдайдың сыйына, оның Мәсіх Иса арқылы шақырған көктегі өміріне ие болу үшін көздеген мақсатты қуып жүрмін. Филиппиліктерге арналған хат 3-ші тарау, 13-ші және 14-ші аяттар. Адам табиғатындағы белгілі бір нәрселерден көңілі қалу Құдайдың балалары үшін бөтен нәрсе емес. Сенушілер қазіргі кезде автобустар кешігіп келетін және ақшаға байланысты көптеген мәселелер бар әлемде өмір сүреді. Орындалмаған жоспарлар, жете алмаған мақсаттар және аяқталмаған үміттер көпшілігіміздің көңіліміздің қалуының қайнар көзі болып табылады. Сенуші адам үшін өмірдегі қандай да бір мақсаттар мен міндеттер Құдайдың еркіне байланысты болу керек. Мақсаттарыңыз бен міндеттеріңізді Құдайдың еркіне сәйкес келтіру кез келген нәрседен көңіліңіз қалып қойғанды жояды. Бірінші кеңес. Алға қойған мақсаттарыңызды қайтадан қарап шығыңыз. Бәлкім сіз Құдай қаламайтын нәрсені істеуге тырысып жатқан шығарсыз. Және мүмкін бұл мақсатқа жете алмай жатуыңыздың себебі Құдай оған жол бермегеннің нәтижесі болуы мүмкін. Құдай сіз істегіңіз келетін дұрыс емес нәрсенің бәріне тосқауыл қояды деп күтпеңіз. Табиғи заңдар әдетте табиғи зардаптарға келеді. Мінәжат ету келесі күні таңертеңгі қалаусыз жүктіліктен немесе мастықтың салдарынан арылталмайды. Бірақ кейде біздің алға қойған мақсаттарымыз дұрыс емес. Бір нәрседен көңіліңіз қалған кезде, ой, мен не істеп жатқанымды қайта қарап шығуым керек деп ойлауыңыз керек. Екінші кеңес. Мүмкін болса, көңіліңізді қалдыратын нәрселерден арылыңыз. Мысалы, сізде бір бұзыла беретін ескі көлігіңіз бар делік. Және сіз, осы жолы мен оны міндет түрде жөндеймін деп ойлайсыз. Ақырында бір нәрсе міндетті түрде сынады. Және бұл жолы сіздің көлігіңіз емес, сіз өзіңіз сынып қалуыңыз мүмкін. Бірақ бұл кеңестің мәселесі мынада. Бұл кеңес адамдарға қатысты қолдана алмайсыздар. Мысалы, сізге ұнамайтын қайнағаңызды оның жаңарақ үлгісіне ауыстыра алмайсыз. Сондықтан бұндай жағдайда басқа бір жол болуы керек.